when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kunstig intelligens en alvorlig trussel mot journalistikken, eller en fantastisk mulighet?
Og hva mener de som kan mest, nemlig mediebransjens netthoder, om hva kunstig intelligens betyr for mediebransjen?
Og har vi mistet helt interessen for det såkalte metaverset? Vi snakker jo ikke så mye om det lenger.
Nei.
Det lurer vi på.
Det lurer vi på her vi sitter, på Vorspiel.
På Kulturhuset I Bergen. For vi jo her på grunn av nordiske mediedager, Nordens største årlige mediekonferanse, med hundrevis av foredrag, debatter, arrangementer og prisutdelinger.
Ja, det gøy, men hvorfor vi her?
Vi invitert av en organisasjon som heter NONA, Norwegian Online News Association, kanskje bedre kjent som Netthodene. De har invitert oss her til live podcast med publikum og folk I salen og øl og greier.
Og du ikke spesielt vond å be når jeg snakker om fest, Eva?
Det jo ikke du heller, Svein Tore, så det passer veldig bra, det.
Men før vi inviterer gjester opp, så skal vi skal nemlig få noen veldig kvalifiserte gjester, netthoder.
Ja, og vi ikke kan minst... ikke kalle oss netthoder, vi, sånn, egentlig.
Nei, ikke det helt tatt, faktisk.
Nei.
Men vi skal også få presentert en fersk undersøkelse om hvordan digitale mediefolk, da, som vi ikke hvordan de ser på kunstig intelligens, Men la oss koste på oss en vanlig tut- og menekjør runde.
Runde rundt bordet?
Ja. Hva har irritert, gledet, hva har du tenkt på siden sist?
Nei, altså det som har gledet meg jo at det ble delt ut en haug av priser I går til flinke mediefolk. Det var jo veldig hyggelig da. Aftenposten ble blant annet da, kåret til årets mediehus. Mm. Forsvarets forum ble årets nisjenedsted og årets magasin.
Og så la vi merke til at Joachim Førsund og NRK vant årets aktualitetspodcast med Mannen I Tereseskatte.
Helt nydelig podcastserie som alle må høre hvis de ikke har gjort allerede.
Men vi kan ikke nevne alle prisene, fordi det skal, altså, det enormt mange priser.
Ja, men vi må nevne en til.
Ja.
Og det selve den store journalistprisen som altså ble delt ut I går etter åpningen av nordiske mediedager. Bjørn Olav Jahr. Fikk den for sitt arbeid med Tengs- og Baneheia-saken. Og det kan vi vel kalle en virkelig velfortjent pris, så gratulerer til han for det.
Veldig.
Ja.
Men altså, han fikk en velfortjent pris nå, men det ikke noe nå for mange år siden. Det var ikke så mange som ville gi han pris for noen år siden.
Nei, han har ikke vunnet noen Scoop-pris, for de som kjenner til Scoop, som da gravejournalistenes pris.
Det vil si han har vunnet en Scoop-pris for mange år siden, men ikke for dette arbeidet.
Nei. Og så det vel riktig å si at før han fikk ordentlig offentlig anerkjennelse for det han mente, så fikk han vel en god del tyn fra mediene.
Kjeft.
For det han mente I disse sakene. Så nå har han fått en oppreisning, vil jeg kalle det.
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Og hvis det noen som har, hva skal vi si, gjort noe alvorlig med punkt 1, var det 1-4, 1-5, hva varsomplakaten,
ja.
Som handler om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep.
Og forsømmelser fra offentlige myndigheter. Så det jo han med det arbeidet, absolutt. Ja. Men du, hva har du tenkt på siste uka da?
Det har vært så mye bading I Andedammen til de politiske journalistene. Altså det har vært politisk bading på nachspiel.
Ja, det jo landsmøtesesong.
Ja, og da det også nachspiel-sesong. Og det var da et Fremskrittsparti i Nashville fullt av journalister som gikk fullstendig av skaftet da partiets ordførerkandidat drakk seg kanakas og oppførte seg som en dust.
Og greia er jo at dette samrøret mellom journalister og politikere, det mener folk veldig mye om dagen. Erik Stefansen i Nettavisen har også skrevet om det. Og som han sier, altså, politiske journalister har fri tilgang til Stortinget.
I hvert fall de som er medlem av presselosjen. Ja.
Og da blir det jo som at de kan gå rundt der i gangene som om det var deres arbeidsplass. Altså, som om det var deres arbeidsplass med sine kollegaer, som da tilsynelatende kan se til å være politikerne, og så videre. I tillegg så henger de jo sammen på fester, nachspiel, de blir kjærester, de gifter seg, får unger. Sånn er det. Så er dette et problem, synes du, Svein Tore?
Det er i hvert fall et problem hvis man ikke klarer å forklare folk som følger journalistikk og politikk at det er sånn det er. For det er litt inntrykk av nå at når du får store oppslag fordi en fyr dritter seg ut på nachspiel, så sier folk, hæ? Er det politikere? Nei, ja. Er det journalister til stede på de nachspielene?
Og etter festen?
Så det vi har holdt på med i podcasten i 3 år er å forklare hvordan journalistikken blir til. Mm. Den blir også til på den måten, altså at man henger mye sammen, ja. Som du sier på Stortinget eller på landsmøtet hvor man er sammen i sosiale lag, det er jo ikke sånn at man bare kan basere kildearbeidet sitt i politisk journalistikk på e-post og kaffemøter. Det må jo, det må være en mulig å omgås på den måten for å drive journalistikk. Det gjelder jo ikke bare politisk journalistikk, det gjelder sportsjournalistikk, det gjelder kulturjournalistikk, det gjelder alle typer hvor du har. Du må ha en tilgang til kildene dine som ikke bare er formell. Mm. Og så har du den ene enden, de som mener at journalister ikke kan ha venner, fordi at med en gang de nærmer seg folk på den måten, da, så har de mistet en eller annen form for objektivitet eller habilitet der ute å kjøre. Men sannheten ligger jo et sted midt imellom, så lenge man vet hva man holder på med, og er åpne om relasjoner. Mm. For det er der problemet oppstår.
Vanskelig liksom, innsalg til journalistutdanningen hvis det er sånn, du velger et veldig hederlig yrke, men du kan ikke ha noen venner, du kan ikke engasjere deg nå, du kan ikke være medlem noen sted, du kan ikke, altså, det virker som det er en del begrensninger.
Ja, og heldigvis er det jo ikke sånn da.
Nei.
For du kan gå på nachspiel tydeligvis, og drikke deg full, og men det er den diskusjonen der, hvor altså, skapes objektiviteten i den avstand du har til kildene dine, eller skapes en god journalistikk i nært sammenheng og god kontakt med kildene dine, men du må kunne da ikke dra på deg habilitetsproblemer, du må kunne stå for det du gjør, du må kunne ha en avstand til det du holder på med, selv om du drikker øl med folk.
Så dette,
og det, viser, det er journalistikken som definerer det, ikke hvorvidt du blir sett sammen med noen litt sent på kvelden, da, tenker jeg.
Jeg la merke til en veldig god kommentar denne uka her, skrevet av Roger Årli Grøndalen, som er redaktør i journalisten.no. Han skriver om dette med at Dagbladet, som også er representert her i dag, gjør det så bra. Altså, Alexandra Beverfjord, redaktøren i Dagbladet, har jo holdt foredrag både her på konferansen og på Scoop-konferansen om suksessen. De vokser jo i lesere og i omsetning, og det er jo da, kan man si, et helt djerve grep fra redaktøren Beverfjord. Men så skriver han at det her har jo også en pris, nemlig fallende tillit. For det viser seg at samtidig som pilene peker oppover på tall og lesere, så peker tillitspilene nedover.
Ja, sammenlignet med andre medier og tabloider også, så har Dagbladet lavest tillit av de de liker å sammenligne seg med.
Dokument.no er dårlig da.
Ja, Dokument.no ligger lavere. Men det som er interessant da, er jo at tilliten har falt gradvis, skriver redaktøren i journalisten. Og det må være et dilemma, tenker jeg. Fordi vi har helt åpent kritisert Dagbladet for frontstrategien sin, og så har Dagbladet og andre sagt at nå må dere slutte med det, for dette er litt smak og behag, og det ser det funker. Mm. Og det har vi også erkjent mange ganger, at det funker åpenbart. Men det vi har vært opptatt av er hvorvidt en sånn frontstrategi er kortsiktig. Om den lurer folk inn, eller skaper et eller annet inntrykk som ikke kan, som ikke, ja, det kan forsvares pressetisk, men det er et eller annet som vi har prøvd å få tak i, og vi har vært opptatt av redaktørstyrte mediers tillit. Og det er spørsmålet. Ikke sant? Hvis du selger pølser, så trenger du ikke tillit primært, du trenger å selge gode pølser. Men selger du nyheter, og driver med journalistikk, så du både opptatt av lesere og seere som Dagbladet har skapt mer av, men du lever også av tillit. Du lever av tillit og penger og lesere. Og hvis du skal selge nyheter, så må folk tro på det, eller hvis ikke, så det kortsiktig da.
Men Dagbladet vinner jo velfortjente priser for god journalistikk, gode gravprosjekter og så videre. Og så det der begrepet om tillit litt komplisert, fordi når vi snakker om forsidetitler, så kan det hende at det litt vanskelig å skjønne hvorfor kobler vi det til tillit, men poenget altså at hvis man klikker inn på en sak fordi man opplever at det handler om noe annet, det litt av poenget her, eller blir fristet inn i noe som viser seg å ikke være det man trodde, så vil det også gå utover tilliten, bare så det
Og for å balansere dette da, på et eller annet vis, det riktig som du sier, Dagbladet vinner jo ikke bare priser i Norge, de har nettopp stukket av med en kjempepris for sitt gravprosjekt, en syk skinasjon, fikk en internasjonal pris for det, så det, og det har vi aldri tvilt på, ikke sant, at det finnes mye, veldig mye god journalistikk. Og vi vet heller ikke om den gradvis synkende tilliten som Dagbladet har opplevd, om det skyldes det vi har opptatt av. Om det skyldes forsidestrategi eller hva det måtte være. Kanskje det sånn at den frekkeste gutten i klassen må leve med lavere, litt lavere omdømme eller lavere tillit, jeg vet ikke. Men et dilemma tror jeg det må være, fordi hvis det fortsetter å stige til værs økonomisk og fortsetter å synke til bånds tillitsmessig, så det ikke lenger en medieorganisasjon som kan leve av det, da må du begynne å selge pølser.
Det var jo en sånn hobbyutvikler som lagde en sånn nettlesertillegg i Chrome for å gjøre om Dagbladets korttogde titler på forsiden til litt mer sånn forklarende titler. Hadde vært morsomt å gjøre det over en stund og se om tilliten økte da. Hvor lang tid tror du vi trenger på det? For å se om det endrer seg?
Jeg tror fronten til Dagbladet litt viktigere enn den.
Du tror det har med mer ting å gjøre.
Men apropos genererer titler, det kom også en nyhet nå om at ved hjelp av kunstig intelligens da, så skal det lanseres nå en sånn titelgenerator som skal skape mer overbevisende og mer engasjerende overskrifter. Det publiseringsplattformen Labrador CMS som har blitt brukt av over 200 nettaviser i 10 forskjellige land, som lanserer det nærmest et verktøy, kunstig intelligens.
Det var en nydelig bro til dagens tema.
Ja, det var derfor jeg sa det.
Fordi vi jo her for å snakke om kunstig intelligens og AI da.
Eller KI.
AI. Du mener at vi må bestemme oss. Skal vi si AI eller KI? Jeg tror ikke vi kommer til å klare det.
Alle vet, når vi sier AI, så vet i hvert fall de aller fleste hva vi snakker om. Snakker med KI, så høres det som begynnelsen på en høyskole. Så det et eller annet med... men det mest riktig å si KI, fordi at det jo...
Hvertfall hvis vi jobber i NRK.
Ja, i hvert fall.
Men vi skal jo da snakke om det, fordi vi her for en live podcast i samarbeid da med Nona, også kalt netthodene som nevnt. Og det jo trygt å si at disse netthodene, det vel nå, i motsetning til da det ble etablert, hvor det kanskje var en gjeng med raringer i et hjørne som drev med noen internettgreier i media, så jo netthodene i dag the shit.
Ja, det jeg vet ikke, det shit, det å overdrive, men det i hvert fall, vi glad,
vi er betalt for å si det.
Jo, men det lettere å integrere det i samfunnet nå enn det var før.
Ja, sånn
Fordi nå har det noe, skjønner vi at de har noe å komme.
Ja.
Før var de bare rare. Altså, jeg tror noen stiftet før internett ble en ting, liksom.
Det må vi nesten finne ut av, og da tror jeg vi skal få opp en gjest, rett og slett.
Ta vel imot Arne Krumsvik. Velkommen, Arne.
Takk.
For de som ikke kjenner deg, du det jeg drømte om da jeg var liten å bli. Eller, det vel ikke helt sant, men jeg kan i hvert fall si det. Du professor.
det ble det ikke, nei.
Nei. Og du professor i medie og kommunikasjon, har vært leder for Institutt for medie og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, rektor ved Høgskolen Kristiania. Kan du ikke aller først, og en av grunnleggerne bak disse raringene som vi snakket om. Eller en av raringene som grunnla noen av. Hva er det Nona driver med?
Nona en viktig møteplass for de som liksom i den lengst fremme. Mm. Hvis du tenker på mediebransjen som en sånn plog som kjører fremover og liksom brøyter vekk alt det analoge, så sitter netthodene der fremme.
Det var en veldig mye bedre måte å si det på, egentlig.
Ja, det
Og så Nona arrangerer møtesamlinger der folk deler erfaringene sine. Så det egentlig en møteplass der en deler erfaringer på tvers av konkurrenter. Men det en raus og fin møteplass.
Mm. Men dere var tidlig ute, og det ga mening å skjalte ut digitale medieansatte. Men
den gangen trengte vi hverandre litt av terapigrunn også, sannsynligvis.
Men ikke alle digitale nå i vår mediebransje?
Ja, i større eller mindre grad, men det jo alltid sant at noen må være der fremme i spissen da, og undersøke det nye. Og i det siste så har noen hatt veldig mange møte om AI, og det de som bruker det i praksis har delt raust av sine erfaringer.
Deling av kunnskap.
Ja.
Og nettopp, altså jeg har lyst til å spørre deg som har fulgt med på dette lenger enn meg, hva har skjedd de siste to månedene liksom? Det jo, altså hva det vi har vært vittne til, sett fra ditt ståsted?
Det vi har vært vittne til at folk flest har fått lov å prøve dette her. Ja. Med at de har fått chat-GPT, så nå er det sikkert de fleste i dette rommet her vært inne der, og så har de stilt et spørsmål, og så har de fått litt bakoversveis. Og så ser vi også at noen av de fremste nettordene i verden har fått ordentlig bakoversveis, og fått litt panikk, og etterlyst som kanskje vi bør dra i bremsen, for nå går det litt for fort. Så det er litt sånn et litt artig tidspunkt at ting blir tilgjengelig for bredden, samtidig som de som virkelig spiss har fått litt panikk. Men noen er rolige, og jobber seriøst og deler erfaringer.
Men hvor rolig dere? Fordi du har også gjennomført en undersøkelse blant deres medlemmer, der du har, hva temaet er kunstig intelligens. Hva du har spurt om?
Jeg har spurt om hva de har brukt kunstig intelligens til så langt, og så hva de eksperimenterer med. Og så har jeg spurt hva de tror vil være viktigast et sånt neste 35 år. Og så har jeg spurt om dette her er en trussel eller mulighet for journalistikken. Og som du sier, så er det veldig optimistisk her også.
Ja, for hva er det medlemmene dine svarer?
Ja, hvis vi starter med hva de har eksperimentert med, da, så er det ganske imponerende. Altså, det er ganske stor bredde. Det er åpenbart tekst, det har vi jo alle prøvd. Ja. Men de jobber med bildegenerering, videogenerering, automatisk teksting av video. Det jobber med å generere lyd. Aftenposten har fortalt i dag om hvordan de jobber med det, med å gjøre Aftenposten om til radio i lomma, 3D-modellering, koding og så videre. Så alle disse tingene blir det eksperimentert med. Men når vi spør hva jeg tror blir viktigast i årene som kommer, så er det tekst som er greia.
Ja, og da tekst, hva rommer det da?
Når man det rommer rett og slett at du bruker kunstig intelligens for å skape tekst. Sånn som hvis du går inn på ChatGPT og så spør du, skriv en intro til Tut og Mediekjør, så skriver du din intro for det også.
Vi gjør det.
Og til bedre spørsmål, til mer spesifikt du spør, til bedre svar
for
det også.
Ja, for jeg har lært det kalles prompt. For meg i TV-bransjen, med prompt, det var noe helt annet, for det var det jeg startet med i mediebransjen.
Ja. En som vet hvordan man skal bestille det man ønsker å få ut av en AI.
Ja.
Altså en som kan gi AI-en det riktige briefen, på en måte.
Det spørsmålet du stiller, briefingen, på en måte.
Ja. Men jeg må bare si det, jeg har da skrudd teleprompt fra ca. 94-95 for nyhets- og sportsankere i TV2, det var det der jeg startet. Og så hadde jeg en litt uheldig opplevelse der prompten ble borte for David Vatne. Han har temperament. Så det var det første jeg hadde jobbet i. Jeg tror jeg hadde jobbet akkurat i kvarter i TV2. Jeg altså ble skjelt ut så inn i granskeven. Fordi han sitter på TV med 500 000 seere, og prompten blir borte.
Så det er prompten som
du kjenner. Jeg har et veldig ansøkt forhold til prompt.
En ting vi også spurte om, som jeg ikke skal bruke så mye tid på akkurat i dag, er jo dette med eye-tracking, for det er klart fremtidens prompt vil jo skjønne hvor langt det vi har lest.
Nettopp.
Så der står ikke du og skrur, men da vil den automatisk bevege seg etter
og så skal det sies at nyhetsankere i dag, de skrur sin egen prompt, da, men da er vi enda foran det.
Men kan jeg si noe om dette med, om det tror du er en god idé eller ei for journalistikken?
Ja, nettopp. Det er et vesentlig spørsmål.
Det er et viktig spørsmål. Og jeg har brukt, når jeg spør journalister og redaktører og sånn, så spør jeg alltid om skala fra 1 til 6. Og det er fordi at mediefolk skjønner det der med terningkast. Hvis du spør normale folk, så bruker du 1-5 eller 1-7.
Ja.
Men mediefolk er 1-6.
De må ha terningreferanse.
Og når du spør om journalistikk er en mulighet for journalistikken, så er snittverdien på en skala fra 1-6 4,91, altså 5. Ternekast 5.
Ternekast 5. Ja. Mulighetsrom.
Og veldig mange, altså nesten halvparten, gir ternekast 6.
Nettopp.
Og så det noen som gir ternekast 4-5, men det, liksom, det ligger den enda skala veldig tydelig.
Mm.
Men så spør jeg samtidig, kan det være en trussel? For det kan jo være en trussel og mulighet samtidig.
Ja.
Men når jeg spør om trussel, så det større grad av uenighet. Og da svarer jeg litt sånn all over the place. Det faktisk ternekast 2 med sånn ganske uenig som ganske høyt.
Altså hvis han svarer 2, så vi ikke, da man, da man uenig, basically uenig, uenig at det en trussel.
Ja. Ja. Så det en god del som svarer det, men du har liksom ikke den, det samme tydelige svaret som du har på muligheter.
Mm.
Så, dette her er en mulighet med en viss usikkerhet.
Men er det ikke litt åpenbart også at mulighetene ser vi veldig tydelig? Truslene er litt vanskeligere å liksom, definere?
Jo, det kan det. Det kan det være. Det kan være personlighet også. Noen er ganske flinke på å se problem.
Men Arne, det også et ikke-funn som du har skrevet ja. Om i dag.
Ja.
Fordi du har sagt noe sånn som at mediefolk ser ut som har glemt metaverset. Hva ja. Mener du med det?
Ja, eller hva mener du med metaverset? Vel, der vil jeg begynne, egentlig.
Ja, sånn, ja.
Ok. Ja, altså, du har plassert deg nå, som jeg tror på.
ja, ja. Men
fordommen mot altså, det som er liksom den først kanskje tenker på sånne store, rare briller.
Ja, VR.
Ja, VR.
Mm.
Men det bare ett aspekt av det. Et annet bilde kan være at du holder på mobiltelefonen din, og så kommer det opp noe informasjon som du ser basert på hva du peker mobiltelefonen din på. Det er et lag opp på virkeligheten, på en måte.
Ja, så metaverse er rett og slett en annen virkelighet, i hvert fall en deler av en annen virkelighet.
Ja, og den det blir ofte formulert som en forlengelse av virkeligheten.
Mm.
At man kan ha et digitalt møte, en befaring på en byggeplass,
for eksempel, eller du spiller dataspill og kjøper et nytt skin, eller noe sånt, eller sånt ja. Mange sånne ting.
Ja. Men dette jo journalister, eller mediefolk, ja. Som har spurt om ja. Dette, og de har glemt. Hva det du har fått som svar?
Altså, jeg har sammenlignet med Accenture, det konsulentselskapet, der jeg har stilt et spørsmål i mange land til vanlige folk, og spurt hva de liksom bruker, eller tror de kommer til å bruke penger på i metaverse i året som kommer. Og de har ganske mange ting de kunne tenke seg å prøve.
Mm.
Mediefolk kan ikke tenke seg å prøve mange ting.
Nei.
Så det er, altså, stort sett så er det litt interesse for sånn, kanskje litt underholdning, eller sånn interaksjon med konsulenter, eller noe virtuelle verdener, kanskje sånn.
Mm.
Men jamt over så er det lite interesse. Og det er en liten tendens til at de som er toppledere eller fagsjefer er litt mer interessert. Mellomledere og nettord og flest, de...
Hva har skjedd? Hva er hovedgrunnen til det?
Nei, det er vel noe sånn at det er out of sight, out of mind.
Mm.
Jeg tror vi er litt der, altså. For det skjer liksom ikke sånne store smell. Vi vet at det er Facebook som døpte om navnet sitt til Meta, og som bruker masse penger på dette her. Det har sparket 10.000 av folk i noe av det siste. Ingen av de som jobber med metaverset.
Mm.
Så det er klart at disse store teknologigantene, de tenker på dette her, de snakker om dette her, de jobber med det.
Mm.
Og vi sitter egentlig og tenker på noe annet, og så kan vi klage over det når de kommer med et eller annet som fungerer.
Så det ligger en liten oppfordring fra Krosvik her om at kanskje vi skal tenke litt mer på det som kommer til å bli...
Tenk en fin ting.
Mm.
men det som er typisk da for meta, eller for nettorden sitt svar på metaverse, grunnen til at jeg skrev om det, er at når jeg spør deg liksom, hva tror du er viktigast, så er det viktigste svaret, det svaret som er størst oppslutning, vet ikke.
Nettopp.
Ja.
Det er det ærlige svaret, altså.
Mm.
Vi skal få på en gjest til som skal snakke litt om kunstig intelligens i praksis, altså hvordan mediehusene bruker det.
Vi vet jo at det testes overalt. Du har jo funnet ut at det er imponerende hva de driver og i hvert fall jobber med. Vi har text-to-speech, vi har AI-generatorer som kan hjelpe oss med å forkorte tekster og innhold og så videre. Men spørsmålet er liksom, når det går så fort, hvordan skal vi passe på at det ikke går gærent?
Mm.
Det er fort å trå feil, og derfor har mediene begynt å sette opp retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. Derfor skal vi da diskutere dette litt med Chris Ronald Hermansen fra TV2. Velkommen.
Vær så god. Jeg mener, Chris Ronald, vi er i Bergen. Det er deilig å få en bergenser, i hvert fall,
ja.
På scenen. Hvor du fra? Du fra Møre, du Arne, ikke det?
Sunnmøre.
Unnskyld. Altså, du har jo vært journalist, du har master i rettsvitenskap, du har jobbet i TV2 en stund.
Mm. Og så har du hatt ansvaret for å utvikle noen retningslinjer i samarbeid med flere medier, for dere veldig opptatt av å dele erfaringene nå, og samarbeide om å finne veien videre med kunstig intelligens. Fortell litt først, hvordan det dere bruker AI i TV2, sånn helt konkret, veldig kort?
Det sikkert på flere måter enn jeg har oversikt over, faktisk. Altså, TV2 en ganske stor bedrift, så det som jeg har jobbet mest med nå de siste månedene har jo vært hvordan vi kan bruke dette redaksjonelt og i journalistikken.
Ja.
TV2 som sådan har jo brukt kunstig intelligens i lang tid allerede, egentlig. Altså, en av de tingene vi ganske langt fremme på, faktisk, er på det å lage tekst av lyd, som har vært mye buzz om nå i det siste med Whisper og de mulighetene som ligger i det, men det har vi faktisk holdt på med en god stund allerede. Vi har hatt en autogenerert teksting på God morgen Norge-sendingen vår i lang tid, som funker som regel ganske bra, og når det ikke funker ganske bra, så blir det bra trafikk på TV2 nå når vi skriver saker om ting som gikk galt.
Ja. Eller når den litt forsinket litt til.
Ja, for eksempel også. Ja. Det kan være. Men stort sett funker det ganske bra, og så er det jo en del av brukerne våre som veldig opptatt av sport, og der har vi også en AI-modell som kan automatisk hente ut høydepunkter fra alt det sportsinnholdet vi har.
Mm.
Så det to sånn ganske velkjente og godt fundamenterte caser vi har nå, og det vi prøver å få til nå er å se om det finnes noen steder vi kan dra nytte av de store stegene vi har tatt på de områdene, og det også redaksjonelt.
Så har du utarbeidet noen kjøreregler. Hva dreier de seg om sånn helt overordnet? Hvorfor trengs det kjøreregler som ikke finnes allerede i pressetikken og så videre?
Det jo fordi at ting går helt sinnssykt fort nå.
Mm.
Det raser av gårde, og det mange journalister også hos oss som nysgjerrige på hvilke muligheter som ligger i spesielt språkmodellene, men også generativ AI, der vi kan
Som er?
Generativ AI, det sikkert folk som kan svare på det på en bedre måte enn det jeg kan, men du genererer noe med AI. Altså, du kan skrive inn tekst, og så dukker det opp noe.
Mm.
Typisk eksempel en debatt som har gått i vår Andedam nå i det siste, med bruk av et av de mest kjente verktøyene, Midjourney, til å skrive inn en tekst av det du vil ha bilde av, og så dukker det opp bilde av det. Er det greit å bruke det redaksjonelt, eller ikke?
Her ikke mediene helt enige.
Nei.
Nettavisen har vært tydelig på at de har både brukt det i flere artikler, og de har merket det ulikt. Altså, noen ganger så har de merket det Midjourney -AI-generert, andre ganger bare Midjourney, som for jo noen kan fremstå som et fotobyrå. Men det da AI-genererte bilder. Hvordan har kjørereglene i TV2 for akkurat det, for eksempel?
Vi ganske tydelige på at hovedregelen at vi ikke skal bruke det. Og dersom vi skal bruke det, så skal det merkes tydelig. Og unntakene dreier seg, så langt så har vi utelukkende brukt det, etter min kjennskap i hvert fall, i saker som handler om teknologien, for å illustrere hva dette for noe. Men jeg, TV2 jo en del av Egmont, og jeg vet jo at også i Egmont, i de delene av Egmont som lengre borte fra den rene journalistikken og pressen, så blir dette brukt. Det utrolig tidsbesparende.
Mm.
Det ganske digg å slippe å betale noen sikkert for å lage de illustrasjonene du vil ha. Mange som skriver nyhetsbrev og alt mulig kan bare skrive nyhetsbrevet sitt og så lage en illustrasjon til dette, og så har du det. Selvfølgelig det veldig behagelig.
Mm.
Jeg forstår jo at folk tar det i bruk.
De kjørereglene dere har utarbeidet, TV2 sine, men som også ligner på NRK, Aftenposten og flere andre mediehus sine, de jo i stor grad, de har tatt utgangspunkt i Varsomplakatens prinsipper, og så det noen punkter dere har hentet spesielt ut derfra, for å lage sånn spesifikke kjøreregler for AI. Da. Og de har da delt inn i journalistisk adferd, liksom, hvordan oppfører man seg i arbeidet. Og så det
Kapittel 3 i Varsomplakaten.
Ja. Og så det publiseringsregler, altså hva reglene når det skal på trykk eller på lufta.
Kapittel 4 var Varsomplakaten.
Hvorfor har du valgt å dele inn sånn?
Vi kommer til å endre på dette etter hvert, tror jeg. Etter hvert som flere verktøy kommer også. Men det som slo oss som det mest prekære å ta tak i, og det vi snakket om i redaksjonen, det var språkmodellet, egentlig hovedsak ChatGPT, og det som ligger av muligheter der. også på den andre siden da generativ AI, hvis vi kan lage bilder primært, men nå etter hvert også, bare siden vi laget de, så jo video også sykt mye lettere å lage. Og det vi tenkte da var at vi må ha en sånn ground rules, sånn helt grunnleggende regler, sånn at altså egentlig var hovedmålet vårt med de retningslinjene, ikke at de skulle stå seg til evig tid, men at vi ønsket å øke bevisstheten rundt dette i redaksjonen. Og det har jeg opplevd, altså du var litt inne på dette med samarbeid. Vi satt og diskuterte en del i Media City med flere av konkurrentene våre. Elin Flobergehagen var inne og diskuterte sammen med oss, og det var, det skal jeg gi hun full kred for, det var hun som først dro opp dette, hva med å bygge det på Vær Varsom-plakaten? Og det synes jeg var briljant.
Men det lang tradisjon for det, fordi at det var litt sånn da vi fikk Facebook i trynet også, at man satt i Presseforbundet og PFU og lurte på, skal vi lage noen egne prinsipputtalelser nå for hvordan vi skal forholde oss til sosiale medier som kildegrunnlag? Og så ble det jo satt ned arbeidsgrupper, og ikke sant, hver eneste klage vi fikk, for jeg har sittet i PFU da, for de som ikke visste det, hver eneste klage vi fikk, måtte vi da liksom, skal vi finne på en ny regel nå? Men så til slutt så klarte de å lande veldig trygt i at presseetikken er der, den gjelder jo for alt av kildemateriell. Og
liksom, den står seg.
Ja, så jeg synes det er litt interessant når jeg også ser på TV2s kjøreregler for AI, at det er noe av det samme som er utgangspunkt. Og et av de tingene som dere da snakker om, er dette om vern om pressens kilder og kildevern. Mm. Og det er interessant det der med at, ikke sant, dere bruker enn så lenge i stor grad AI til å fore inn en lang, kanskje artikkeltekst, masse innhold, og så skal dere få hjelp til å forkorte det, eller få hjelp til å lage en titel. Og hva er da, hvordan gjør man det med upublisert materiale? Jeg antar at foreløpig så er det kanskje ikke sånn at de store graveprosjektene blir fôret inn i GPT, og så får man...
Men hva er du redd for? At du fôrer det inn i GPT, og hva skjer da?
Er det ikke da sånn at den kunstige intelligensen lærer seg jo alt den blir bedt om å hjelpe til med, så det blir jo da en del av utgangspunktet, referansegrunnlaget til ChatGPT.
Fôrer du beistet?
Du fôrer beistet.
Og jeg lurer jo på, det er ikke noe fare nå, men er det sånn, er dere redd for at dere bruker AI til å få hjelp med en sak, og så kan det da tenkes at det går så fort til en annen? Altså at det underlaget som roboten da har, kan bli brukt til å gi et svar til noen andre? Altså.
Poenget er at vi vet ikke nok om hvordan det vi putter inn blir brukt i det fremtidige treningsgrunnlaget. Og all den tid det er et så helt elementært presseprinsipp, så tar vi ikke sjansen på det.
Nei.
Men altså, vi prøver å være pragmatiske på dette. Da. Altså, det er ikke sånn at senest i forrige uke satt vi og lekte oss litt med en sak som er sånn at vi lager jo, det er ikke alt vi lager som er dypt prøvende gravejournalistikk, såpass ærlig skal vi være. Seriøst, faktisk. Så det kan jo være at vi sitter med en sak som for eksempel handler om sommerens store reisetrender eller den type ting, sant? Ja. Vi har sett åpne kilder, samlet inn og bearbeidet noe tekst. Folk er opptatt av dette. Det sier jeg som redaksjonsleder at jeg har ikke noe store problemer med å la journalisten putte det inn i ChatGPT og se om vi får noen gøye svar i retur. Så det som du var inne på i innledningen din med, vi bruker Labrador som CMS for eksempel. Og vi ser jo en veldig kraftig fremvekst av det at disse tjenestene blir integrert i CMS-et mer enn at vi skal på en måte putte det ut en annen modell.
Altså i publiseringsverktøyet?
I publiseringssystemet. Så da sitter vi på en måte det innelukket i vårt system på en litt annen måte enn hvis du tar det ut i ChatGPT, og i hvert fall gratisversjoner. Så finnes det jo metoder som vil gjøre at alt på en måte bor hos oss langt over mitt kunnskapsnivå, men der ligger det noen muligheter da, for å ikke være så redd for denne kildeverndelen av det.
Nei, ikke sant? Fordi at det jeg egentlig lurer på er om du sitter og lager den reisesaken, får litt hjelp av, og så sitter den i Aftenposten og spør GPT, kan du skrive en artikkel om de beste reisedestinasjonene for sommeren for meg, og så bruker ChatGPT det du har gitt den til å gi meg.
Jeg kan ikke nok om det, men en jeg synes er veldig flink og stoler på Lasse Lambrecht i Bergens Tiden, han kan veldig mye om datajournalistikk, og han går rundt og ber alle i Media City om å si til ChatGPT at han kjempegod i fotball og at han burde spille for Brann. Fordi han håper at til slutt så dukker det opp igjen når en eller annen person spør.
Men Arne, ikke sant? Det bare forlengelsen av det. Vi satt og snakket om det. Altså, hvis du redd for russisk påvirkning eller propaganda eller stater som opptatt av å forandre samfunnet, hvis du det uskyldig da å si at en fyr god i fotball i Bergen, men hvis russiske påvirkere sitter og fôrer GPT med usann informasjon, med sitt narrativ, i en voldsom fart, hvordan vil det påvirke de svarene vi henter ut om andre ting?
Altså, kildekritikk er jo selvfølgelig viktigere enn noen gang, og man bruker jo også AI-verktøy til hjelp for å finne ut om ting er sant, om bildet er ekte, og så videre.
Mm.
Og her er jo både mediene og de som lager dette verktøyet felles interesse av at ting blir sjekket. I tillegg så, Bente Karlsnes, kollegaen min, har snakket om det på mediedagen en dag, om hvordan mediene bruker AI til å undersøke om ting er riktig. Og i tillegg så hørte vi Schibsted, en lobbyist i Brussel tidligere i dag, som fortalte at det er initiativ i Brussel for å pålegge sånne verktøy som ChatGPT og oppgi kildelister seg for hvert enkelt svar.
Ja, men er det mulig? Er ikke det som har vært selve forskjellen vi har opplevd nå?
Ja, det er jo litt sånn at alt er snudd rundt i forhold til hva vi var vant til. Altså, før i tiden så søkte man informasjon et sted, og fikk man et svar med en kildeinvisning. Sånn er leksikon, sånn er internett, basically. Ikke sant? Man får noen treff, og da kan man se at de er enten på Wikipedia, eller hos VG, eller New York Times. Men ChatGPT har jo snudd dette her, vi får jo ikke.
Men nå er dere på besøk hos nettordene som ser på dette som en mulighet, dere ser jo bare trusler her, folkens.
Ja, det er jo, vi er jo livredde.
Vi prøver å stille kritiske spørsmål.
Men det er jo ikke noe problem å oppgi en referanseliste, for det er klart at referansene finnes jo der, ikke sant?
Ja.
Så teknisk sett er det ikke noe problem.
Men apropos det å snu ting på hodet, Chris Ronald, jeg vet at du kommer airborne fra København. Du har vært en stor konferanse der dere diskutert dette og fått noen fremtidsscenarier tegnet opp av flinke folk. Og kan du si litt om hvor fort det kan gå dette med merking? Altså, vi er opptatt av dette, i journalistikken er opptatt av liksom, vi må vite hva det kommer fra og sånn. Og du fortalte litt om det var... Hva er det vi kan se fram mot når det gjelder akkurat det, tror du?
Nei, man kan bli litt nervøs når man får sånne store keynotes med fremtidsutsikten og sånn, men en ting som jeg merket meg på Nordic AI Summit for Journalism, som er første av sitt slag i Norden, og det er også et sånt eksempel på samarbeid, synes jeg, da, der på relativt kort tid så trommer man sammen mediehus i hele Norden som deler veldig åpent sine erfaringer med en del ulike ting knyttet til dette. Da. Og på et av disse foredragene, så, eller egentlig det gikk igjen på flere av dem, var at hvis vi ser det som muligheter, da, hvilke muligheter er det i dette for oss, så er jo tilliten som vi har og som vi forvalter en helt sånn grunnleggende byggestein fremover. Og det som gjorde litt inntrykk på meg var å se eksempler på en slags fremtid som noen mener kan ligge langt fremme, noen mener ligger skummelt nært fremme. Kanskje ikke han kommer i det hele tatt, men dette med at man kan komme i en posisjon der det blir nødvendig å merke hva som faktisk et menneske har vært involvert i å lage.
Ja. Altså omvendt,
på et vis omvendt. Rett og slett. Det er ikke sånn at dette er AI-generert, men snu det på hodet om at dette bildet er faktisk ekte. Jeg kjente at jeg fikk litt sånne frysninger, for han hadde laget en sånn Instagram-vindu, bare manipulert, men liksom med et sånn lite fingeravtrykk på en måte, som viste at dette her er ekte greier. Da.
Ja.
Vi har jo startet det litt, for nå er det jo sånn at hvis vi poster et bilde på Instagram som vi ikke har brukt filter på, så opplyser vi om NB, no filter. Det er faktisk
det er et ekte bilde.
Et ekte bilde.
Men før så stod det sånn uberørt av menneskehender på enkelte innpakninger.
Men bare for å, vi må gå for landing snart, men bare for å plukke opp det som du sier at det er en mulighet, dette med tillit. Altså, ja, ikke bare er det en mulighet, er ikke dette her liksom noe av den største fortrinnet både digitale og vanlige mediehoder har, nemlig å si at når det er så mye usikkerhet om hvor ting kommer fra, det er enorme muligheter, men vi må vite hva som er sant. Mediene masseproduserer jo den vaksinen hver eneste dag ved å lage redaktørstyrte, faktasjekka, sannhetssøkende journalistikk, og det er jo selve motvekten til hva vi eventuelt måtte frykte. Da. Så dette må jo dette er bare en påstand, da, at det må jo være en fantastisk mulighet for alle medier til å...
Det er en fantastisk mulighet, og det som... Det som jeg må passe oss for, er at vi unngår at det samme skjer nå som skjedde når internett var tilgjengelig for alle, og du fikk uendelig mange kilder. så endte mediene og journalisterne opp med å bruke færre kilder noen gang.
Fordi?
Fordi at de var så opptatt av, av at de ikke klarte å finne ut hva som var sant og ikke sant. At den endte opp med å bare sitere store kjente mediehus.
Man var livredd for å gjøre feil. Ja,
så dermed så fikk den sånn mainstreaming, og du fikk mindre mangfold. Det som veldig mye av privilegiene til mediene begrunnet i, er jo at vi skal skape et mangfold. Mm. Det viktig å bruke disse verktøy som det er, nemlig verktøy, og skape mangfold av mening og synspunkt, og unngå en sånn mainstreaming. Da.
Hva tror du, Chris Nolan, om medienes mulighet til å markere seg som de du faktisk kan stole på, forutsett at de ikke bare lukker øynene, da?
Veldig interessant historisk betraktning som vi bare bør snakke mer om nå. Men jeg er optimist, da. Og jeg ser jo masse muligheter for oss for nettopp det der, men det er liksom... Mange steder er det fallende tillit, dalende tillit til de store mediene. Mediebildet blir mer fragmentert, og det er ikke gitt at vi liksom har den... Vi er jo litt sånn annerledes landet med den ekstreme tilliten vi har i Norge til mediene, så vi får jobbe for å forvalte den. Det må vi virkelig gjøre. Mm.
Rekker vi et kjapt lyttespørsmål på tampen?
Vi har fått et AI-relatert. Vi tar oss dit til det.
Ja. Hei, Tut. Sosiale medier øser over av AI-genererte bilder om dagen, av kjendiser satt inn i rare og ganske utenkelige situasjoner. Sist nå var morsom seriebilder fra et imaginært narspill med det kongelige etter kroningen av kong Charles. Hysterisk kule bilder av de kongelige familiemedlemmene på vill fest. Forløpig er bildene så AI-photoshoppet og fancy at man nærmest skjønner at det er fake. Men er ikke det skummelt, lurer han på. Punkt 1. Er det greit å bare publisere manipulerte bilder av kjendiser? Hvordan er rettigheter her? Og 2. Hvordan skal vi stole på bilder fremover? Kan vi ikke tabloidpressen be AI lage et drømmebilde av kjendiser de skulle ønske var i en gitt situasjon? Altså, vi har jo vært litt inne på det, men noen betraktninger rundt dette spørsmålet? Ja,
Midwater, ja. Gi meg et bilde av Mette Marit på date med...
Ja, men der er det bevegelser på gang. Det har vært så enkelt å skrive gjør Donald Trump om til sånn og sånn. Mm. De kommer til å gjøre begrensninger etter det. Nå tar jeg det rett fra konferansen jeg kommer fra. Liksom, og sånn. Men det, var liksom, det kommer begrensninger i bruk av kjente personer i liksom, situasjon X. Da, som jeg tror kan være med å, i noen grad i hvert fall, bekjempe det der. Så det kan være et aspekt i det. Men så vet vi også at det finnes... Etter hvert, alt dette blir så utrolig mye enklere å gjøre. Man kan også laste ned egne modeller. Hvis man er litt datakyndig og får det til, så kan man lage sine egne modeller på relativt få ansikt. Men en som jobber veldig mye med dette i Danmarks Radio, som snakket der, han sa rett ut at han stoler ikke lenger på bilder som han ser. Han jobber med dette hver dag og ser hvor enkelt det er å masseprodusere det. Og det er litt sånn der... noe man kan bli litt sånn skyggeredd av.
Vi skal slutte, men siden vi er her, og netthodene har lagt føring for at dette er primært muligheter og ikke så mye trusler, så skal du få lov til å løfte oss opp mot slutten, Arne.
Jeg tror dette går bra. Det eneste jeg er bekymret for er at virkeligheten overgår fantasien jamfør amerikansk politikk.
Ok.
Det vil la det bli siste ord. Tusen takk til Arne Krumsvik og Chris Ronald Hermansen fra TV2. Takk til deg, Eva Sandum.
Takk til deg, Svein Tore Bergstuen.
Takk til Lyde Produksjoner som produserer Tut Mediekjør, og takk til alle som kom hit på Kulturhuset i Bergen.
Og takk til Nora!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.